Takže co dalšího jako možnost, pokud nemá dojít jenom k tomu, aby na sebe narazili? Myslím si, že to je otázka, která není úplně snadná. A já bych možná chtěl ještě zmínit pár dalších problémů, abychom to neměli úplně tak jednoduché, to řešení. Takže jedním z těch problémů, kde může nastat situace, kde není snadné mluvit pravdu jeden s druhým, je, pokud je tam vlastně boj o moc, pokud ty věci se stanou jenom bojem o moc. A v tom já si nejsem jistý, že to, když ten jeden, ten druhý se vzepře, narazí na sebe, že je to řešení, protože to, co se stále děje, je to boj o moc. Jestli jeden zvítězí, nebo druhý zvítězí, to je jediný rozdíl, který tam může nastat. Kdo si řekl, že manželství nemůže nikdo vyhrát? Buď to oba zvítězí, nebo oba prohrajou. Ale není možné, aby jeden vyhrál a druhý prohrál. Buď to ten vztah ztratíme, oba dva, a pokud kdokoliv z nás ho ztrácí, tak ho ztrácíme oba, anebo oba dva zvítězíme. A najdeme způsob, jak se doplnit dobrým a zdravým způsobem, a potom zvítězíme oba dva. Pokud je tam ale jenom boj o moc, jsme úplně mimo to, kde by se ty věci měly pohybovat. Ten druhý problém, který vidím, je, že může dojít neupřímnosti. Že ten jeden partner určité věci potlačí, protože prostě neumí si představit, že by nějakým způsobem ten druhý to respektoval, nebo to ani neumí úplně přesně říct. A snaží se být někým jiným, než je. Snaží se dát tomu druhému to, co si myslí, že očekává, a snaží se trošku změnit to, kým je. Já si vzpomínám na jednoho mladého muže, který mi nedávno řekl, že on ve společnosti je zábavný, oblíbený, lidé s ním jsou rádi, on je vždycky středem zábavy. On se ale nedávno oženil a řekl mi, že jsem nikdy netušil, jak je manželství náročné. Protože doma on není tím, kdo je zábavný a kdo je středem zábavy. Doma on je tím, kým opravdu je. A on zjistil, že doma to je vlastně těžké, protože tam poznává, kým je sám. A tam musí být tím, kým je. A není to úplně povzbuzující to, co on zjišťuje, že je. Před druhými lidmi dokáže předstírat něco, co je příjemné pro něj a příjemné pro ty druhé. Doma ale to nejde. Ten další problém může být, že ve skutečnosti tak trošku se podáme manželství, protože máme v sobě zmatek. My vlastně si nerozumíme, neznáme se a proto radši ani nejdeme do toho, abychom nějakým způsobem se snažili tam určité věci říct, protože vlastně nevíme, co chceme říct. Nevíme, jak to říct. A dokud jsme v téhle mlze toho, že nerozumíme sami sobě, tak je vlastně i těžké to komunikovat druhému, protože nevíme, co mu říct. Když se o to pokusíme, tak máme jenom pocit, že se ty věci zhoršují a že ten druhý je úplně zmatený z nás, což je hrozivý pocit. Tak radši to vzdáme a vyhneme se tomu a znova hrajeme tu roli, kterou máme hrát. Problém ale je, že po čase se dostáváme do situace, kdy nás jsou takové emoce, kde prostě už to nevydržíme. A většinou nepřímým způsobem se to dostane na povrch. Takže začneme určité věci bojkotovat, nebo začneme nějakým nepřímým způsobem bránit určitým věcem tomu, aby se náš tak dostal dál. Často se může stát, že jsme tak zvyklí na to se přizpůsobovat, že vlastně ani nevíme, jaké to je se nepřizpůsobovat, nebo jaké to je stát sám za sebe. A je to určitá role, kterou jsme přijali a na kterou jsme si zvykli a ve které vlastně se necítíme dobře, ale je to ještě tak to nejlepší, co známe. Moje žena na to není připravená, ale já bych teď chtěl požádat, jestli by nám řekla jednu ilustraci k tomuhle, to, o čem si chtěla psát tu práci. Heiligenkreuz. Moje žena do téhle chvíle byla spokojený člověk.
No, já ale mě velmi zaujímá problém žien a hlavně jakože mladých žien, které vstupia do manželstva a chcú skutočne hlboko byť ako dobré kresťanské manželky, ale dochádza k tomu, že sa snažia naplniť očakávania svojho manžela s tým, že potlačia seba, poprípade aj v cirkvi pracujú až nad určitú mieru, ktorá nie je akože zdravá alebo v poriadku. A potom neskôr sa v dôsledku toho dostávajú do problémov, pretože si uvedomia, že len naplňujú očakávania druhých. Doma svojho manžela a vlastne aj v tej službe, ktorú robia. A všetci ostatní si na to zvyknú a neocenia to. A začnú to brať ako samozrejme. Tak sa domnívam, že to je asi problém dosť kresťanských mladých žien, ktoré s veľkým, aspoň čo ja sa stretávam aj, s nimi s veľkým nadšením vstupujú do manželstva a skutočne túžia mať hlboké kresťanské manželstvo. Ja sa vlastne stretávam konkrétne s jednou mladou ženou, ktorá tento problém má. Sú len, neviem, dva roky manželia. A v podstate, keď sme to začali rozoberať, na prvý pohľad to vyzeralo ako, že dobre, že tam nie je žiaden problém, že sa manželka snaží naplniť očakávania svojho manžela. Ale keď sme sa začali dostávať hlbšie, tak sme prichádzali na to, že v podstate ona sa snaží naplniť očakávanie svojho manžela, lebo pochádza z veľmi zložitých pomerov doma a tam sa naučila, že ak naplní očakávania rodičov a súrodencov a budú všetci spokojní, tak jej dajú pokoj a ona bude mať dosť slobody na to byť ako sama sebou, robiť si svoje veci. Takže toto bol prvý predpoklad, takže ona ďalej funguje tým spôsobom, že ak naplním očakávanie svojho manžela, tak v tom budem mať, on bude spokojný a pre mňa to bude záruka mojej slobody alebo toho, že vlastne v tom ja mám svoju hodnotu alebo v tom ja mám priestor na svoju existenciu. Neviem, či som to povedala dosť rozumiteľne.
Ďakujem. Je to vlastne takový problém, ktorý my s mojí ženou nazývame pracovne vzorná manželka. A je to problém ženy, ktorá vstúpi do manželství, ktorá trošku hledá oporu pro sebe, hledá niekoho, kdo bude pro ní dosť silná osobnosť, aby ji vedl a vstoupí do toho manželství a snaží se být vzorná. Snaží se všechno dělat tak, jak to má dělat vzorná manželka, poslouchá svého manžela, cokoliv řekne, ona vezme jako pravdu, přijímá to, snaží se, aby ten muž byl spokojený, snaží se udělat všechno pro to, aby ten muž nikde neviděl ani skulinku v tom, co ona dělá, v tom, jakou hraje roli. Většinou to končí dvěma způsoby. Jeden způsob je, ta žena začne mít psychosomatické problémy, začne najednou mít bolesti žaludku, onemocní, ale nikde nemůžou najít nějakou příčinu objektivní té nemoci a těch potíží, které má. Ta žena může trpět depresemi, najednou prostě z nepochopitelných důvodů, ona najednou má nějaké problémy. Ta druhá možnost je, ta žena najednou začne být totálně frustrovaná v tom vztahu, a jsou takové výbuchy, kdy prostě ona tomu muži projeví totální nespokojenost a začíná mu dávat najevo, že prostě ten vztah ji ničí a že ona prostě v tom vztahu už nemůže pokračovat a ten muž to nechápe, ten tomu nerozumí, protože on netuší, kde byl problém. On netuší, proč ty věci 10 let takhle fungovaly a najednou to nefunguje, pro ně je to matoucí. Vzpomínám si na jednu ženu, která takhle přišla a říkala mi, já už to manželství nevydržím, už se to nedá vydržet, je to hrozný, můj muž je necitlivý, můj muž vidí jenom sebe, on prostě dělá všechny věci jenom podle sebe a já tam nemám prostor, on se nezajímá o mě, on se mě nezeptá, jak já se mám a prostě je to hrozně těžký a já už nemám na to sílu, já prostě už to nevydržím. A já jsme potom trošku víc mluvili a já jsem potom té ženě říkal, no, ale co ty chceš? Co ty bys chtěla v tom vztahu? A ona mi odpověděla, no to já vůbec nevím. To já vůbec nevím, co chci. Já chci, aby to bylo jinak. Já chci, aby ten muž se změnil. Já jsem říkal, no ale jak se změnil? Co ty bys chtěla? No já chci, aby mě on respektoval. No ale co on má respektovat? Co je to, co ty chceš, aby respektoval. A pomalu jsme začali vidět, že ona to vlastně neví, kdo je. Ona vlastně neví, co chce, aby se změnilo. A pro ní to, že ten muž takovýmhle způsobem jedná, vlastně bylo i pohodlné, protože proto ona nemusela hledat to, kdo je ona sama. A bylo to pro ní po určitou dobu východisko ze zmatku, který měla sama v sobě. Na druhou stranu, v takovém vztahu vždycky existují nevyslovená očekávání. A ta očekávání jsou asi tohle. Ta žena říká, já se ti podřídím a udělám cokoliv, co budeš chtít. Já udělám všechno, co ti vidím na očích, ale to, co potřebuju je, abys mě ocenil. To, co potřebuju je, abys mě měl rád, aby si z toho všimnul, abys viděl, kolik mě to stojí. Abys viděl, že pro mě to je hrozně těžké, aby si z toho všimnul. Pokud ten muž to neudělá a ten muž je prostě jenom spokojený, protože ten muž tomu nerozumí, že tohle ta žena čeká, tak ta žena je zklamaná. A ať už to vyjádří přímo nebo nepřímo, je to její frustrace. Takže to je vlastně další forma toho, jak můžeme žít nepravdivě jeden vedle druhého. Problém zorné manželky nebo zmatku, který máme v sobě. Ve skutečnosti to, co je důležité, je, abychom každý byli tím, kým nás Bůh stvořil. Abychom rozuměli tomu, kdo jsme. To je práce, kterou musíme udělat každý sám, kterou nemůžeme delegovat druhému. A potom můžeme hledat, jakým způsobem mít vztah spolu navzájem. Ale to je něco jiného, než tam, kde jeden ustoupí a kde druhý má všechen prostor. Křesťanské manželství je vztah dvou rovných bytostí, dvou lidí, kteří se jsou rovni, i když každý má jinou roli. A v manželství nemůžeme žít život někoho druhého, nebo nemůžeme žít skrze někoho druhého. I tam musíme žít svůj život před Pánem Bohem. Chtěl bych se teď zeptat, jestli na to chcete nějak reagovat, nebo cokoliv, co vás napadlo k tomu, o čem jsme doposud mluvili.
Odrebovať sa zo strany žien bude prirodzená. Ak si můžu doplnit to má. A přesně to je pochopení toho té podraděnosti, tam je ten základ.
Mm-hmm.
Když jsme to rozhodali, tak jsme šli až tak daleko, že už ten prvá je věc, zhoberenci len veriace.
Mm-hmm.
Že ten má ducha nefunguje.
Určitě. Biblické manželství je manželství, kde muž je hlavou a obětuje se miluje svoji ženu, obětuje se za ní, jako Kristus se obětoval za církev. Na druhou stranu já si myslím, že ten způsob, jak se obětovat pro takového muže v tomhle vztahu se vzornou manželkou, je, že jí pomůže, aby viděla, kdo je. Že přestane ji ovládat, že jí dá prostor a že jí pomůže v tom, aby ona začala vidět, jaký Bůh stvořil a co je uvnitř. Že jí pomůže, aby se postavila na vlastní nohy, i když v první chvíli je to možná proti němu. A já si myslím, že ta část, kde se má obětovat a umírat za svoji ženu, je právě v tom. A v tom, jak vede rodinu, myslím, je ne tak, aby jemu bylo dobře, ale aby jí bylo dobře. Jo. Určitě. Samozřejmě tohle může existovat i v opačné podobě, protože jsou muži, kteří mají v sobě zmatek. A ve skutečnosti jsou muži, kteří hledají oporu u své ženy. A vezmou si ženu, která působí sebejistě a suverénně, protože vedle ní se cítí jako muž. Až do chvíle, kdy ta žena najednou je frustrovaná, pro toho muže je to nepochopitelné, protože ta žena je prostě frustrovaná z toho, že vidí, že ona se nikdy od toho muže nebude moct opřít. A ona touží potom, aby on byl chlap, aby se postavil jí. A ten muž má pocit, co ode mě ještě chce, teď já udělám všechno, co jí vidím na očích. Ale to je přesně to, co tu ženu frustruje. Protože ona nechce, aby jí udělal všechno, co jí vidí na očích. Ona chce, aby byl mužem, aby ona v něm měla jistotu a aby on pevně stál, aby se o něj mohla opřít. Ještě něco vás napadne? Určitě. To neznamená, že ta žena nemá svoje pocity, nebo že není doma problém. To určitě. Já myslím, že ten problém dominance je, že ubírá prostor druhému, že druhý nemá prostor a že já mu ubírám jeho svobodu. V tuhle chvíli je to problém. Na druhou stranu, já si myslím, že neexistuje manželství, kde by to po určitou dobu nebylo, kde by prostě nebyl jeden dominantnější a druhý submisivnější. Já si myslím, že to musí být. To, co je veliký problém, ale pokud je to pořád, pokud se to nemění. Například jedni manželé, kteří on pracoval v církvi, hodně se angažoval a měl docela dobrou službu. Jeho žena mu pomáhala, podílela se na tom, ale čím dál víc a víc se začaly projevovat určité problémy, protože ona měla takové výbuchy, frustrace, které pro toho muže byly naprosto nesrozumitelné, vůbec nerozuměl, co to je za problém. Proto on to chápal potom jako duchovní, že to je prostě její duchovní nezralost a že je to něco, s čím ona musí zápasit. A ona mu to nedokázala úplně přesně vysvětlit. On byl takový muž, prostě vůdce, on byl takový silná osobnost a jí to na začátku vyhovovalo. To, co se stalo po určité době, kdy to pokračovalo, ona nebyla schopná mu to říct, bylo, že tahle žena se zamilovala do svého kolegy v práci a začala s ním vztah. Proto jejího muže to bylo frustrace, protože ona mu to hned řekla a on to prostě tomu nerozuměl a nechápal to. To, co se stalo dál, bylo, že ona se s tím mužem vyspala. Pro jejího muže to byl šok. Tohle byl naprostý šok, který on měl pocit, že tohle prostě už ani nezvládne. Že v tom vztahu on už nevidí vůbec dál budoucnost. Ta žena ale potom se zpamatovala, uvědomila si, že to nebylo dobré a začala se snažit o návrat k tomu muži. A ten muž prostě už měl ale veliké problémy v tom ji nějak přijmout. To, co se stalo, a to, jak já bych to asi interpretoval, bylo asi tohle. To byla přesně ta žena, která v sobě měla zmatek, která si nerozuměla a on byl silná osobnost. On byl prostě v mládeži někým, koho by všechny dívky by toužily si vzít a on prostě se vybral jí, tak si ho vzala a ona dokonce řekla, že když si ho brala, že vlastně ani měla pochybnosti, že nevěděla, ale že pak si řekla, že prostě tak se vezmeme. A v tom vztahu ona vlastně trpěla, protože ona neměla prostor a ten muž se o ní nezajímal. On měl službu a byly situace, kdy třeba určité věci doma zbyly na ní, protože on měl službu. On měl nějakou skupinku a sloužil a ona musela doma vymalovat byt a byla úplně sama. Ve skutečnosti ona vyrůstala v domově, kde její otec byl velmi slabý, pasivní. On nikdy s ní neměl nějaký bližší vztah takový, že by se o ní zajímal, nebo že by se jí zeptal, co prožívá. Oni měli spolu dobrý vztah, ale vlastně nějak ne moc intenzivní. A ona vstoupila do toho manželství a to, co podvědomě očekávala, bylo, že když se vdám, to znamená, že už nikdy nebudu sama. Když se vdám, tak nikdy nebudu mít pocit opuštěnosti. A v manželství to bude to místo, kdy já už nebudu muset prožívat opuštěnost. Proto v okamžiku, kdy ona zůstala doma a sama malovala byt a její muž byl někde na skupince a sloužil, v tu chvíli ona se cítila naprosto opuštěná. Ona měla pocit, že on ji nechal prostě na ty věci, aby ona je zvládla, ona je na to sama, on ji nerozumí, nechápe ji. On má svoje věci, které sice jsou služba, ale pro ní to znamená, že na ní nemá čas. Jinými slovy, ona je naprosto sama. Ona to neuměla takhle říct. Ona tohle to prožívala, ale nedokázala to formulovat. Proto když si se svým mužem sedla a chtěla mu to vysvětlit, tak on prostě vůbec nerozuměl, co se mu snaží říct. On vůbec tomu nerozuměl. A to je docela pochopitelné, protože ani ona tomu nerozuměla. Ani ona nerozuměla sama sebe. Jak mu to mohla vysvětlit, když sama to nevěděla. Takže já jsem to chápal tak, že ten nemanželský poměr byl vlastně způsob nepřímé komunikace, jak ona mu chtěla říct, že takhle to už dál nejde. Takhle už to dál nejde a něco se musí změnit. A je nešťastné, že to byl nepřímý způsob, protože to těm věcem nepomohlo, naopak je to zhoršilo. Je nešťastné, že tam to zašlo za určitou mez, že to byl hřích. Byl to prostě špatný způsob. Na druhou stranu, ale bylo důležité to říct. Kdyby byl dobrý způsob, tak bylo důležité to říct, protože bylo důležité, aby v tom vztahu se něco změnilo. A myslím si, že ten problém je, že většině takových vztahů, kde existuje tahle nerovnováha, která vlastně bere prostor tomu druhému, kde ten druhý jakoby popře určitou pravdu o sobě, nedává sám sebe a dostane se do bodu, kde už to nemůže vydržet. Ten druhý to ale zároveň vůbec nevidí, protože jemu to v podstatě vyhovuje. Ten problém v takovém vztahu je, že vždycky se dokomunikuje, ale ten je vždycky nepřímým způsobem. Pokud to nemůžeme komunikovat přímým způsobem, vždycky to budeme komunikovat nepřímým způsobem. Jiný příklad. Před nějakou dobou mě zavolala jedna žena, a do telefonu se rozplakala a říkala mi, že by se chtěla sejít, protože se jí stalo něco, co si myslela, že se nikdy nestane. Její muž byl nevěrný. A zase, když mě to popisovala, tak to bylo tak, že oni byli křesťané z dost složitých poměrů. Byli dost mladí křesťané, když se vzali. Potom jejich rodina nějak fungovala a potom se stala tahle ta nepochopitelná událost, že její muž odjel, dokonce se vyspal se ženou, kterou ona dobře znala, kterou ona neměla ráda. Zároveň přijel, vrátil se ještě večer domů a ještě ten večer jí to řekl. ještě ten večer jí to sdělil. Samozřejmě, to je hřích, to je něco, co se nemělo stát. Na druhou stranu, tou realitou bylo, že ten muž byl totálně frustrovaný v jejich vztahu. Protože ona se nestarala o rodinu, on musel zařizovat všechny praktické věci, ona rozvíjela svoji kariéru, ale doma prostě vlastně on musel všechny věci dělat. Musel prát, musel uklízet, vařil. On byl totálně frustrovaný a já si myslím, že ta nevěra, alespoň jedna část té nevěry, byl prostě způsob, že řekl, že už toho mám dost. A teďka ty mě tady ubližuješ, tak já ti taky ublížím. To, co bylo nešťastné v tom vztahu, bylo, že po určité době jakoby to začali řešit a stalo se to, že on hrozně nechtěl doma psa. On prostě už několikrát ona s dětmi vždycky přišli, že chtějí mít psa. On vždycky řekne, protože nakonec se o něj budu starat já a prostě to nepřichází v úvahu. A v jednu chvíli ona udělala takovou slavnostní atmosféru doma a prostě měli takový pěkný večer. A na konci toho večera ona mu řekla, jo a ještě ti chci říct, že zítra si jdu pro psa. A zítra přivedu psa. Načiž on se strašně rozčilil, protože to bylo to, co on přesně nechtěl. Ona ho postavila před hotovou věc. Jinými slovy, co jiného to bylo než pomsta. To byla pomsta za tu nevěru. To byla znova nepřímá komunikace. Ona mu neřekla, že to hluboce zranilo, ublížilo mi to, ponížilo mě to. Ona mu řekla, zítra si jdu pro psa. A ten problém, který já vidím, je, že pokud nemluvíme pravdu jeden s druhým, tu pravdu nemůžeme stejně ignorovat. Tu pravdu stejně nějak sdělíme, akorát, že to sdělíme nepřímo, nepřímým způsobem a tím věci ještě zhoršíme. A ty věci bude ještě těžší potom řešit. Přesně tak. A to je práce, která je na každém z nás. Já si myslím, že v manželství se tohle odhalí. Pokud jeden z nás, my nemáme sami sebe, nerozumíme sami sobě, to nemůžeme nahradit tím druhým. A jsou ženy, které, nebo i muži, jsou lidé, kteří perfektně přečtou očekávání druhého. Perfektně ví, co ten druhý čeká a snaží se mu to dát, bez ohledu na to, jestli to mají nebo nemají. To je cesta do slepé uličky. Takhle nejde žít. To, co je důležité, je, pokud přečtu očekávání druhého, a to je pozitivní, je dobré tomu rozumět. To ještě neznamená, že ho mám naplňovat. Je důležité, aby ti lidé byli před Bohem zodpovědní za svůj život. Aby Pána Boha nenahradili tím druhým člověkem. Aby ten druhý nerozhodoval o tom, co já budu dělat a co ne. A takový člověk potřebuje dozrát, takový člověk se potřebuje postavit na vlastní nohy. A teprve potom může být partnerem ve vzájemném vztahu. To, co je na tom druhém, je, aby mu dal proto prostor, aby byl ochotný připustit to, že náš vztah se musí změnit, už to nemůže být tak, jak to bylo, a já naopak chci podpořit toho druhého, aby mohl být tím, kým ho Bůh stvořil. Chci mu pomoct a chci mu sloužit, aby se stal tím, kým je před Pánem Bohem. A potom se musíme učit znova, novým způsobem žít v našem vztahu. Ale bude to způsob, který bude cennější, zralejší, který bude mnohem blíž tomu, co je biblický model.
Thank you.
Já si myslím, že to je velmi dobrá otázka, že se to vlastně týká toho, co udělat, aby se náš vztah nevypráznil. Abychom nežili jenom jeden vedle druhého, ale abychom žili spolu. Já si myslím, že za prvé, život není lehký. Každý z nás máme spoustu stresů a v dnešní době zvlášť v zaměstnání jsou na nás nároky, je spousta nejistoty, jestli na zaměstnání budeme mít, nebudeme mít, budeme nezaměstnaní, co se stane prostě s dětmi, jsou různé zápasy, ještě když se snažíme pracovat v církvi, je to další věc navíc. A jenom co chci říct je, já nemyslím, že náš život je jednoduchý. Vůbec ne. A nemyslím si, že je úplně jednoduché uprostřed toho pořád dál ještě zápasit o blízký vztah manželství. Myslím si, že to další ale je, že nikdy není pozdě to začít. Myslím si, že každý z nás jsme někde, určité věci, možná jsme vyřešili manželství, zároveň to je vždycky ale vstupenka do dalšího pokračování, do další kapitoly. A vždycky máme kam růst. A myslím, že v každém vztahu je ohromný prostor, jak se dostat dál. Ta otázka není, jsme na tom dobře, nebo jsme na tom špatně. A ta otázka není, je náš vztah v pořádku, nebo není v pořádku. A já věřím, že jste nepřišli s touhle otázkou. Ta otázka je, jak se můžeme dostat dál. Co je další krok, který i před Pánem Bohem můžeme vidět, že od nás čeká. Co je to další, co se mám naučit, abychom pokročili dál. To další je, já si opravdu ale myslím, že na druhou stranu, že na začátku manželství člověk určité věci zakládá. Jsou to základy, které klade, dokonce během známosti už se kladou tyhle ty základy. A ty základy můžou být dobře položené nebo špatně položené. Je lepší ty základy položit dobře. Myslím si, že ten vztah se staví od začátku, už proto, že pokud to položíme špatně, tak potom nejenže musíme, budeme mít práci s tím stavět na ten základ, ale ještě přitom opravovat základy. A to je vždycky těžší. Proto si myslím, že určitě se vyplatí investovat speciálně na začátku manželství do vzájemného vztahu. A dokonce ještě před manželstvím. Myslím, že to stojí za to. Dokonce já si myslím, že ta klíčová doba pro to, jak bude vypadat naše manželství, je doba mezi tím, když opouštíme rodiče, a než se připojíme k manželce. Já si myslím, že to je jediná doba, kdy můžeme relativně snadno provést zásadní změny ve svém životě. A já o tom trošku budu mluvit na mládeži, protože myslím si, že to je doba, která znova v naší společnosti je to viděný téměř jako promrhaný čas, jako zbytečný čas. A čím dřív do toho manželství vstoupíme a nebudeme sami, tím líp. A myslím si, že je to škoda. To další, co bych chtěl říct, a to bude možná teďka takový závěr, ke kterému bych se chtěl dopracovat. Myslím si, že ta otázka, jak spolu mluvit pravdivě, jak být pravdivě ve vztahu jeden s druhým, je otázka, která nakonec vede k dalším otázkám. A byl bych rád, kdybyste odešli s těmihle otázkami. Já bych byl rád, kdybyste neodešli s řešeními, a kdybyste odešli s dalšími otázkami. Takže pokud jste přišli proto, aby se vyjasnili věci, tak ty věci se ještě víc komplikujou. Takže jste na dobré cestě, pokud jste na tom ještě hůř, než když jste přišli. Já bych vám chtěl položit několik otázek, které mohou být takovým trošku testem, a to je pro ty lidi, kteří jsou v manželství nebo v nějakém vztahu, ale možná pro vás, kdo nejste v manželství, to může být jenom jako zajímavá stimulace vašich úvah o nějakém budoucím vztahu. Za prvé, pro každého z vás v manželství, co jsou věci, o kterých nemluvíme? Co jsou otázky, kterým se vyhýbáme? Co jsou věci, kde máme pocit, že to nemá smysl? A pokud chcete na tom pracovat, zkuste si sednout a sepsat si to. Co jsou ty věci, kde mám pocit, že ten druhý mě neslyší? Za druhé, co jsou věci, které se obávám říct? co jsou ty věci, kde se bojím reakce druhého. Bojím se, že bude frustrovaný, bude zraněný, budu mu přidávat břemena k tomu všemu, co on má, ještě mu to stížím. Tahle otázka má dvě podotázky. Ta první podotázka je, čeho se obávám. Co je to, čeho se bojím v reakci druhého? Bojím se toho, že se rozlobí, že vybuchne, že mě začne napadat. Nebo se naopak bojím toho, že najednou se mu zroutí svět. Bude to pro něj ohromné břemeno. V obou případech je to problém, ale vyžaduje to trošku jiný přístup. Druhá podotázka, čím mi ten druhý brání mu to říct? To může být to, že ten druhý v okamžiku, kdy se to pokusím říct, tak najednou zjistí, že má spoustu práce. A zjistí, že vlastně, teď si vzpomínám, že potřebuju udělat spoustu věcí. Můj způsob dlouhou dobu v mé manželství, pokud se mi moje žena pokusila tyhle věci říct, bylo dvě věci. První byla ospalost. Jsem začal zívat a jsem začal říkat. Právě. Najednou jsem, a já jsem to opravdu si myslel, najednou jsem začal být hrozně unavený a víš co, můžeme to nechat na zítra, já už dneska. Nechme to na zítra. Jenže zítra to bylo pozítří, pak to bylo pozítří a ono to nebylo nikdy. To druhé bylo humor. Začal jsem si z toho dělat legraci. Začal jsem to zlehčovat, začal jsem si dělat legraci z toho, co Julka říkala. Dneska vím, že tohle byly úniky. Málo kdy my to řekneme přímo. Víš co, tohle je pro mě hrozně těžký a já potřebuju čas, potřebuju se v sobě vyznat. Já teďka v tuhle chvíli nemůžu, ale chci na tom pracovat, abych to mohl slyšet. Většinou je to tak, že si to vůbec neuvědomujeme. Že to jsou nepřímé způsoby, jak unikneme z toho, kde se necítíme dobře. Ta otázka je tedy, čím mi druhý brání to říct, co jsou ty vnější projevy, kde ten druhý mi to vlastně nikdy nedovolí říct. Nebo to může být, kdykoliv se dostaneme k hlubšímu hovoru, prostě z nějakého důvodu ten druhý prostě nemůže. Co mu dělá špatně, nebo prostě možná i nepřímým způsobem tomu brání. A ta další otázka je, co, kdyby můj partner naslouchal, co bych mu chtěl nebo chtěla říct? To může vypadat jako jednoduchá otázka. Ale ve skutečnosti to je velký kus práce. Velmi často náš partner nás neslyší, protože my to komunikujeme zmateně. Komunikujeme to matoucím způsobem, protože v podstatě to, co chceme, je, já mu řeknu svoje pocity, on mě musí přijmout a tím to bude vyřešený. A já chci, aby můj manžel mě pomohl se vyznat v mých pocitech. To, co je ale potřeba, je, abych já hledal někde pomoc se svými pocity a abych si vyjasnil, co tomu druhému si říct, co se ukrývá za těmi pocity. Abych řekl příklad. Vzpomínám si na jednu ženu, která za mnou přišla a řekla mi, že má v životě jeden velký problém a to je internet stalking. Nevím, jestli jste s tím někdy setkali, je to nová věc a je to v podstatě to, že po internetu je možné lidi pronásledovat. Dělají to třeba děti ve škole, které vyfotí své spolužáky, pak dají na internet fotky a dají tam nějaké posměšné poznámky o nich a všichni si to můžou číst, což je velký způsob pokoření a v podstatě je to pronásledování těch spolužáků a má to i svůj termín internet stalking. Tahle žena v podstatě měla pocit, že tohle se děje jí, že jsou lidé, kteří o ní dávají věci na internet a kteří ji vlastně takhle pronásledují. Já jsem se jí zeptal, jestli viděla ty internetové stránky. Ona mi řekla, že ne, že nikdy neviděla. Já jsem se jí zeptal, jak to ale pozná, že se to děje. A ona mi řekla, že já když přijdu do skupiny lidí a když tam vejdu do té místnosti, tak já hned poznám, kdo ty stránky viděl a kdo ne. Já to poznám z toho, jak ti lidé se tváří a jak ti lidé jednají. Já když stačím, abych promluvila pár slov s tím člověkem, a já hned vím, jestli ten člověk ty stránky viděl nebo ne. Já jsem se jí zeptal, jestli hledala nějakou psychologickou pomoc, protože samozřejmě to je paranoia jako vystřižená. Ona mi řekla, no už jsem byla za několika psychologi, ale nikdo z nich mi nerozuměl, protože oni si mysleli, že to je psychologický problém. Co byste řekli takové ženě? Velmi pravděpodobně, prosím. Ano, velmi pravděpodobně ty psychologové měli pravdu. Velmi pravděpodobně ty stránky neexistují. Velmi pravděpodobně ona si to vymyslela. Na druhou stranu, tím se zařadíte do seznamu těch psychologů, kteří prostě i nerozuměli. Já vám můžu říct, co já jsem jí řekl. Ale to je vlastně past tohle. A tu past já vidím v tom, to, co tahle žena hledá, je přijetí. To, co tahle žena hledá, je, abych věděla, že je někdo se mnou. Že nejsem sama. Že mě přijímá, že mě rozumí, že mě chápe. Ta žena ale neřekne to, že hledám přijetí. Že chci vyjádřit svoje pocity. Ta žena to, jak jestli druhý přijímá nebo nepřijímá, měří podle toho, co ona si vykonstruovala, podle toho, že existují tyhle stránky na internetu, že ji někdo pronásleduje. A tenhle znova nepřímý způsob, vlastně, ale zároveň brání tomu, aby ona kdykoliv mohla cítit přijetí, protože každému to nějak skřípe a prostě nemůže říct takový nesmysl, který vidí, že zde je. Zároveň ale není možné zatím nevidět normální lidskou tužbu, aby byl někdo, kdo mě přijme. A protože ona se bojí odmítnutí, tak prostě to měří něčím, čím si vlastně programuje odmítavou odpověď. To, co já jsem mi řekl, bylo tohle. Já jsem mi řekl, já nechci mluvit o tom, jestli ty stránky existují, nebo jestli neexistují. A s tím nechci polemizovat. To, co ale vidím, je, jak hlubokou bolest prožíváte. Protože není nikdo z lidí, kdo by vám rozuměl. A cítíte veliké odmítnutí od lidí, se kterými se setkáváte. Myslím si, že to, co někdy nám komplikuje život, že my chceme, aby nás druzí přijali, aby nás měli rádi, aby nás viděli s tím, co prožíváme, aby byli ochotní se podívat dovnitř k tomu, co je v nás. Ale na neštěstí to postavíme na něčem, co nedává smysl pro ně, co je matoucí. A tak, jak tahle žena, možná to bylo extrémní, to dělala takovýmhle nepřímým způsobem, já myslím, že často my to děláme. A děláme to v okamžiku, kdy prostě máme v sobě emoce, ve kterých se sami nevyznáme a čekáme, že ten druhý se v nich vyzná. Myslím si, že to je kus práce, který bychom měli začít dělat my sami. Je úžasné, když manželství nám partner v tom pomůže. Ale ne vždycky to musí být ten případ. Velmi často je to něco, co je na nás. Takže ta další otázka je, co vlastně chci říct? Co vlastně já bych chtěl, aby se v našem vztahu změnilo? A co můžu udělat pro to, abych to řekl jasně a srozumitelně? Takže já bych zakončil těmihle otázkami a teď bych se chtěl ještě zeptat, jestli kdokoliv chcete ještě cokoliv k tomu poznamenat.
Yeah.
Já bych řekl, že manželství, která v dnešní době přežijí, lidi, kteří se nerozvedou, to je úspěch. To je úspěch. Aspoň v Čechách, kde se rozvádí 50% manželství, to je v dnešní době, to je úžasné. A myslím si, že pro všechny mladé lidi, kteří jsou před manželstvím, by mělo být otázkou, jak to, že oni to přežili. Samozřejmě. Pokud se podíváme zpátky, vždycky vidíme dobré věci, vidíme špatné věci. A ta otázka není, jestli naše manželství je dobré, dost dobré, nebo jestli je dost špatné. Ta otázka je, co byly ty dobré věci a co byly ty špatné věci. Myslím si, že člověk po určitém období v manželství může hodnotit. To hodnocení je vlastně, já myslím, že je neocenitelné pro mladé lidi. Já si myslím, že pro mladé lidi před manželstvím, pro lidi, kteří jsou 2-3 roky v manželství, je neocenitelné, když mají starší pár, kteří čestně jim řeknou, tohle bylo dobré, tak jsme prohráli. To je způsob, jak se učíme. A to, že je někdo, kdo otevře život, to je ohromná deviza, to má ohromnou cenu. Ne to, že vidí manželství, které je dokonalé. To nepotřebují vidět. Potřebují vidět lidi, kteří prošli tím, co bylo tvrdé, co bylo těžké. Myslím si, že to další je. Ta otázka není, jestli ty věci byly dobré nebo špatné, protože jediný způsob, jak to můžeme zjistit, je, že se měříme s někým dalším. To není úplně to pravé měřítko. Ale ta důležitá otázka je, co Pán Bůh teď ode mě chce. Jak můžu teď ještě líp sloužit své manželce. Jak já jako žena se můžu ještě lépe podřizovat a podpořit svého muže. V tuhle chvíli tam, kde jsme. A to je jedno, jestli to tady, nebo je to tady. Co teď Pán Bůh chce? Je něco dnes, co mi říkal? Je něco, co v srdci tady cítím, že Pán Bůh se mnou mluví? To je to, co je důležité. Myslím si, že to, že se porovnáváme, to je hrozně relativní a my pracujeme se studenty, kteří vypracovávají genogram, což je vlastně takový záznam všech vztahů v rodině a rolí v rodině a je to po 3 generace. A to, co já si uvědomuji, je, že jsou studenti, kteří nám například napsali, že já, když se podívám na svou rodinu, nevidím jediný dobrý příklad dobrého manželství. Všechno manželství se buď to rozpadla, nebo nefungovala. A nevidím jediný příklad dobrého manželství. Jinými slovy, to je člověk, který začíná tady. Takový člověk, ale když se posune k tomu, že udrží svoje manželství, že v rodině, kde se všichni rozvedli, že přežije manželství, to je úžasný pokrok. Přestože když přijde do sboru, tak může mít pocit, že tak já vůbec se nemůžu rovnat s těma lidma, který tady mluví o takových věcech, jako jak mluvit spolu pravdivě a to prostě tam já nedostačuju. Naopak člověk, který vyrůstal ve zdravé rodině, kde bylo mnoho hodnot a ten člověk klesnul. Ten člověk neinvestuje do svého vztahu, nestará se o svoji ženu nebo žena, prostě se snaží bojovat s mužem o vládu. Co je víc? To, že ten člověk se posune sem, nebo to, že ten člověk klesnul sem? Když je srovnáme absolutně, tenhle vždycky bude mít pocit, že nedostačuje. To, jak to ale Pán Bůh vidí, je něco úplně jiného. Ta otázka je, co uděláme s tou štafetou, kterou jsme dostali. A já si myslím, že to je to, co Pán Bůh hodnotí. A to si myslím, že se stane tak, že v tuhle chvíli se zeptáme jeho, co ty chceš, abych teď změnil. Je něco, co ty mi říkáš? Protože to je něco, co můžeme potom i udělat, protože on nám dá k tomu i sílu, i prostředky a můžeme to změnit.
Cesta porovnávání, cesta do pekla.
To je cesta do pekla, protože je to cesta i v tom, že vždycky najdeme někoho, kdo je na tom hůř a vždycky najdeme někoho, kdo je na tom líp. Mm-hmm. Myslím, že jo. Ekonomická emigrace, nebo... Ano. Já myslím, že to je velmi dobrá otázka, protože říkat pravdu je možné také tak, že prostě na toho druhého vyplivneme to, co, jak to vidíme, a představujeme si, že to je ta pravda. Ten proces je složitější a proto máme říkat pravdu v lásce. A to je něco, co má dvě strany. Ano, říct pravdu, ale zároveň tak, abych podpořil cokoliv, co je dobré u toho druhého, abych ho posílil ty dobré věci, a nemůžu posílat ty špatné věci, ale abych to řekl způsobem, který buduje. Který nedeptá, neničí, neodsuzuje, neschazuje, neponižuje, ale neznejistuje, ale způsobem, který buduje. A myslím si, že v tom... Jo. Tu pravdu my nemůžeme ztotožnit s tím, co my vidíme, proto musíme to říkat velmi pokorně. Musíme to říkat tak, že jsme opatrní. Já to vidím tak a tak. Zdá se mi, že by to mohlo být tak a tak. A já čím díl pracuji s lidmi, já používám víc a víc velmi opatrných formulací. Možná by to mohlo být takhle. Možná to není úplně tak, ale to důležité je, že jsme v procesu, kde to hledáme. Říct pravdu, pravdu nehledáme tak, že netka víme, kde to je, ale hledáme to společně. Je lepší, když to můžeme hledat společně, když podpoříme jeden druhého a společně žijeme možná i s otázkami určitou dobu. A když to uneseme.
Problém je v tom, že se zvyčajně pravdě hovorilo, když si udobíjám v konfliktní situaci. Tedy, že by to nebylo lepší nechat na...
A to ale... To je mnohem pracnější, je nenechat to až na ty situace, kde se to vyhrotí, protože tam už prostě vybouchne z nás to, co se u nás ukrývá. Je mnohem lepší být opatrnější, dělat to průběžně a průběžně se snažit hovořit o těch věcech, o kterých není úplně jednoduché hovořit, ale hledat to způsobem, který uneseme předtím, než to nazraje do rozměrů, které už nedokážeme unést. Já myslím, že je čas ukončit, protože jsme vyčerpali náš čas, ale věřím, že všechny tyhle otázky jsou důležité a že můžeme i s těmihle otázkami odejít. A já bych poprosil Daniela teda, aby zakončil.
Děkujem bratovi Pavlovi za to po obědě. Ja som si zapísal jednu vetu, ktorá je pre mňa nová. Ako do svojho takého harddisku. Sice, čo povedal Pavel, pravda je živá bytosť. Veľmi zaujímavá pravda, lebo to je Pán Ježiš Kristus. Ale to vyjadrenie, pravda je živá bytosť. Veľmi cenné. Takže ďakujem. Takže máme túto druhú časť komunikácií uzavretú. Dnes večer máme tu stretnutie mladých ľudí. Istý starší brat, ktorý je síce mladý, ale už má vek, sa vyhrážal, že príde aj on. Nemôže nechať ujsť spolu so mnou, Vladko Roháček a ja. No tak to je ešte zaujímavejšie. Myslím, že Pavel má takú myšlienku o rovnováhe. Myslím, že o tom by asi mal byť aj ten večer, o známosti. To znamená, má byť pre tých dvoch začínajúcich emocionálna, intelektuálna, duchovná rovnováha. Ísť do vzťahu takýto dvaja, ktorí usilujú mať taký spoločný zápas v rámci emócií, intelektu a duchovného života. Mnohé veci sú naozaj nedopovedané, alebo my musíme žiť aj v našom manželstve, v našich rodinách a sme vďační za takúto možnosť. Ja som práve na začiatku rozmýšľal, prečo tá Efeským, tá 4. kapitola, že sa mi to zdalo byť také veľmi také teoretické. Ale potom sa mi to preklopilo u mňa a som vlastne začal chápať, že tá pravda ako živá bytosť je pri nás, v našom manželstve a to vyzlečenie toho starého, oblečenie toho nového s Pánom Ježišom je ten život aj vo vzťahu veľmi cenný. A som ťačený za niektoré poznámky, ktoré ste povedali aj tak, ako si Pavel povedal, potom to zhodnotenie, že potrebuje dnešný svet vidieť manželstva, vzťahy, ktoré vydržali a ktoré svietia. A sme vďační za takých, ktorí sú tu. Vládko Roháček sa s nami pomodli. Dobre? Pomôžeme, Vládka. Amen. Tak vás prepúšťam, ak by ste niektorí chceli prísť na 18, príďte, tiež sme tu. Aj by ste chceli jesť dolu nejaký čaj, ešte káva ostala, môžete ísť dolu.